Gepliyer Adatlık Radyosu. Akşamlık hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 23. sentyabrı heptanın çarşamba günü. Havarlar öndülüğümüzü Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyar'ın. Şu günkü programımızda Европа Бүлелешуның ичери эшләр министрлары инде кыйк елын дәвамында 120 мең мигранты Бүлелешуң агза йортларында yerleştirmek планын имакулладылар.
Ötödikként Asia başlamı kiemelt partnerséget hozzunk létre azokkal az országokkal.
Kenchi Merdan Tong Türkmenistan'ın daşına çıkmağı ruhsat alıp yanı yakında ortaya varan tanimal Türkmen atşınası geldi Kerizov'un ayalı Yulia Serebryanik öz maşgılatının baştan geçirenlerini Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Когда его посадили, он его уже конфисковали.
Aşgabatın yaşayıcıları esası cemiyetçilik transportu olan avtobusların katnavından neye gelerek bildiriyorlar?
Avtobus gelmeli, 40 mıntın gelmeli, şunun şöyle elemanı koyu verecekti. O 40 mınt yarım saatte bir araçlık, yani 40 mınt araçlık bir saat neşe mınt mınt geçiyorum.
Şunun biz bu ve birileki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman teyzelikler ile tanış olun. Европа Бүлелешүгінің ічері ішлер министрлері ендік 2 елің дауамында 120 мүн мигранты Бүлелешүгінің чайында ерлештірмек планыны 22 сентябрді мақұлыдылар. Ема Европа Бүлелешүгінің дүзімінде әкі ғапмағаршылықлар себәплі адатса ұлалышылып келінен қарар үчейін шотапар тез верішілік кетірмел болды. Чехия Республикасы, Венгрия, Румыния, Ословакия квоталарын кетхетленмегіне қаршы тез верділер. Финляндия сақтыланды. Словакияның премьер-министрі Роберт Фико кетхетленен квоталар Словакияның территориясында Берзае делеп билинмез диди.
Pokiaľ budem predsedom vlády Slovenskej republiky, povinné kvóty nebudú realizované na území Slovenska.
Európa i kınçı zahan ruşundan sonku dövrde migrantların in ulakımı bilen 100-100 voliar şu yılın başından veri Európa Bileleşiğinin ağda yurtlarına 500 mündən qovrak migrantın barındığı oların intimetrin Siriyadakı, Iraqdakı ve Uandistandakı uruşlardan qaçıp çıkanlığı aydılar. Koalitsion güçler Iraqda Hovadın edin hücumlarının neticesinde İslam devleti toporunun baş liderlerinin birini öldürdü di Pentagon 22 sentyabrda. Айтты, Бірлешен Штатларын қорынмы кіретмейтінің Франс Пресс агентлігін айтмағына өре, Ирағың демірғадығында Тәл-Афарда 10 сентябрда малашырлан хүзімді өлдірілін Абу Бакр Аль-Туркмани құлчылық деллалы олып, Язиди дейіні азлығының аялырыны сексуал құлчылығы сатылмағына ғатнышып тұр. Пентагонның метбоғы секретары Петер Кук Туркманиның Ислам Дәулеті топорының Ирактағы лидерлерінің административ эмири ве яқин яраны волонлығын айтты. 2014 жылда Ислам Дәулеті топоры язидтлері қырғына беріп, мүңлерчі аял қыздары етир алып, сексуал құлшылығы федевар едіпті, онларчі мүң адам өйлеріні терк етмеге мәжбүр болыпты. Орсет егер Бірлешен Штатларының Германияда ядро яраларын тәдірлемеге планыштырғанлығы барадағы медиа хабарлар хақиқаты лайық болса, Европада күш деңағырымлылығын дікелтмек бойынша өз тарапынан чәрі көрджік түгін айтты. Кремлин метбоғыт өкілі Дмитрий Песков 23 сентябрден шықышында Германияның ZDF телевизион станциясының мағлұматына талғыланып, Бірлешен Штатларың шуылың аяғынды Германияның бұйы Хелс Хова базасында 20 саны тәді тактики ядро бомбасыны ерлештірмек ниетінің бардығыны беліп, шейлі херекетің Европада күч ден ағырамлылығыны бұдып білжек түгін айтты. Ортетің дәшерешлер министрлігінің метбоғыт өкілі Мария Захарова Москваның Вашингтонның планларына аладыланма білдіргенлігіні мәлім етті. Түркияның президенті Реджеп Тайып Ердоған ө Палестинаның лидері Махмуд Аббас Москваның тәді баш мечедінің ачылыш дәварасына қатнашмау үшін Орсияда бардылар. Мечедінің ачылыш дәварасына Орсияның президенті Владимир Путин, Чеченстанның лидері Рамзан Кадыров ө Бірлешен Штатының Орсиядағы елшісі Джон Тефт қатнаштылар. Дәварада чықыш еден Ердоғанның Орсияда сапарының дәвамында Владимир Путин білен дұшыш чықтығы хем хабар берілді. Тәді мечет Москваның 1904 жылда құрылған ө 2011 жылда Мұрлан тарихи баш мечедінің еріне ұрылды етеді біна 10 мүн чемет адамың бір вақты намада дұрмағына мүмкеншілік көрер өй орсетті ұлылығы өнші 3-ші ерді дұрияр үйордың ең ұлы мечеді Махачқалады ерлешер, ондан соң ең ұлы мечедлерің ені бері Грозны шәхерінде ерлешен Ахмет Кадыров адындағы мечеддір. Орсетті ұслам дейіне дейіншілерің саны өнші 2-ші ерді дұрияр мұсулмандарың санының орсетті 15 өй 23 миллион аралығында дұғайдылар. Yeah. Birleşmiş Milletler'in Prezidenti Barack Obama tarafından şu heptede Birleşmiş Milletler uğramasında geçirilecek teröre karşı samite 100'den kovrak liderin arasında Irak'ın Premier Ministri Haydar al-Abadi'nin hem katnaşacaktı gaydılar. 29 sentyabrda geçirilecek samite dünyanın cemi 104 yurdunun liderleri çağırıldılar. Samitte Birleşmiş Milletler'in bir yıl bundan odal İslam devleti toparına karşı başlayan kampanyasının neticelerine sinediler. Yeketek yurt İran, komşuran harbileri ve şehit sövüşçüleri için genişçileri vermek, yarak vermek yali yurtta İslam devleti toparına karşı sövüşte oynayan rolünü karamazdan samite çağırılmadı. Хорватияның Сербия белән серхедендә бер нәче гүнәри дуран юк улагларының сөрүҗләре гахар гадап билдирип 22 сентябрьдә эсасы юлы бөтләделәр. Сербияның дәүләт телевидениесе бу ердәге ягъдай барыда җикмә-җик мәгълүмат бирде.